ég þá byrja.
Já, ég...
Búin að gefa mér.
Í dag 24. júli 1981. Já. Hér á Fremnes og Hvammstanga eru komni góðir gestir sem oft áður. Það eru þeir Helgi Ólafsson með segulbandstæki og Björn K.R. Guðmundsson sem er líklegur til að segja okkur nokkur á liðnum dögum samkvæmt beiðni minni.
Það er nú ekki margt sem að...
Hvar ertu fæddur?
Það er gert meskilegast við mig og mína ævi. Það verður þá helst að ég fæddist eins og annað fólk.
Já, það verður við það.
Og sá atbyrðu skeiði í Núpdalstungu, í hérna Líkultungu.
Já. Svo. Og foreldrar þínu voru?
Guðmundur Pétursson og Sigríður Bjarnadóttir.
Já. Hvaðan voru þau?
Guðmundur var nú Reykvíkingur.
Og hvað?
En Sigríður, hún var aftur á móti, já, miðfyrringur og raunar, má segja, hrútfyrringur líka því að hennar ætt var þaðan. Og innanverðum Hrútafirði, beggja vegna.
En hvað var Guðmundur ættaður?
Ég veit ekki hana en hann hafi verið ættaður alfarið úr Reykjavík.
Já. Bjuggu þau lengi saman?
Nei, þau bjuggu ekkert saman.
Nei.
Og... Ég veit ekkert föður minn annað en það að hann var til heimilis í Reykjavík.
Já.
Lengi vel og fór hluti seinast til Eskifjörðar og dó þar. Ég sá hann aldrei.
Nei, hvað hafði hann fyrir atvinnu? Var hann ekki einhver?
Hann var fyrst og lækningar, fyrst og hrens nulllækningar.
Og var hann hér fyrir norðan í heim erindagerð?
Já, hann fór eitthvað svona og stundaði þetta.
Var hann ekki nokkuð ágengt í þeirri?
Það er mér ókunnugt
Já.
En hins vegar mun hann hafa látið eitthvað til sín taka í Reykjavík í ýmsum málum meðal annars var hann við það ríðin að koma Bjarna, seinna vígslubiskupi, til náms, að styrkja hann til náms ásamt fleirum.
Já. Það er með það.
Meira veit ég eiginlega ekki hann að segja.
Nei. Þú ræðlust upp hjá móður þín í aðalega?
Já.
Eða alveg?
Alveg þangað til svona undir. Fermingaraldur, þá fór ég að vera svona minnskostu sumrinu og stundum að veturna líka yfir á Heggstaðanesi, aðalega á Bálkastöðum.
Já. Og hvaða stunda eru hér skólan á?
Ég gekk nú aldrei í neitt skóla nema einn vetur eða öllu heldur partur vetri. Í lýðskólana sem kallaður var á Hvammstanga. Það hann hafði verið vetur í 1918.
Síðast þegar hann var hann ekki síðast þá í lýði?
Ég held að hann verið að gera tilrún með hann einn vetur eftir það.
Já.
Það minnir mig.
Já. Og svo stundaðu barnaskólan áður og Hvammstanga, var það ekki?
Jú, ég var part úr vetri.
Og var það ekki?
Eða allir part úr úr tveimur eða þremur vetrum.
Já. Ég man við...
Það var ekki langur tími.
Nei, ég man við vorum eitthvað saman.
Já, ég man það líka.
Í skóla.
Og ég man það við flugum sem á við... Jóa heitin Andrésson, hérna út á Ytriárdýli.
Já, Jói var nú hress.
Já, þetta var allt í góðu.
Eins og hann átti kynnt til.
Já.
Það er getur einhverju skemmtilegu sem kom fyrir á þessum árum.
Ég veit nú ekki. Ég man nú ekki eftir neinu sérstöku sem að...
Nei.
Hægt er að kalla frambærilegt. Við vorum, móður mín og ég, við vorum þarna í einu herbergi, eina þrjá vetur.
Já.
Það fylgdi þín náttúrulega ýmislegt erfiði, til dæmis að sækja mó upp í fjall.
Bera hann á bæginu?
Nei, við höfum sleðagarm.
Já, smá sleða.
Já.
Já. Og þetta við nú verið fábroti líf hér á Hvammstanga þá.
Það var það.
Og áttu hver nóg með sig að hafa sem sagt í svo á?
Já, það hefur sig að hefur verið. Svona almennt.
Já.
Ég hef mann eftir því þegar að hafi sinnraðkinn 1918.
Já.
Og ég man eftir Kötlugosinu.
Já.
Það voru feiknadrunur og læti sem að heyrðust hér norður.
Já. Það var nú kalt þarna 1918.
Já.
Manstu nokkuð hvað frostið steig þá?
Ég man það nú ekki fyrir víst, það var yfir 30 stig.
Já, það var mest.
33-4 stig líklega.
Já.
Það var allra mest.
Já. Það var nú víða kalt í húsum.
Já. Maður skokkaði út á ísinn og...
Já.
Hafði hann fyrir leikvöll. Þannig tíma sem hann var inni. Man eftir geysi stórum hafísjaka sem var mitt á milli Hvammstanga og vestur strandarinnar eða útibliksstaða.
Já. Það var víst forustu söðurinn þegar hafísin var að koma.
Já, hann kom, hafísin komst ekki lengra.
Nei. Já. Okkur krökkunum þóttu nú gaman að fara út á ísinn.
Já, og líka þegar hann var nú farið að brotna upp.
Já.
Það var nú raunar ekkert síður gaman að því.
Þú manst það þegar hann var að fara.
Ég man nú ekki sem ég getur því að ég var þá vestur á Borgarstöð.
Já, það er mitt það.
Tíma.
Já. Já. Þú voru verið það þó nokkuð lengi var það ekki á Borgarstöðum.
Jú. Ég var hjá Jóhanna einnum Bergsvenssyni, framanaf. Mér eru minni þarna.
Já.
En svo fór ég nú að verða meira hjá Bergsvenni í gamla, föður Jóhanns. Í kaupavinni hjá honum.
Já.
Fékk hest í kaupið.
Já.
Já.
Já, það. Nú manst þetta Jóhanni gamla, Sakaríasinni.
Já, ég man vel eftir honum.
Það var merkur maður, var það ekki?
Jú. Hann var það, hann var bara orðinn svo gamall þegar ég kom að Borgarstöðum. Hann er þá verið nýrætt.
Já. Er nokkuð andlega hressamt?
Já. Hann var það alltaf.
Já, alveg fram í andláti.
Já.
Það var nú sagt að hann er bjátt svona eitthvað eða mynd og geymt að hann í hálist í rúmshorninu, var það rétt?
Ég held að það nú verið ígjur.
Já, var það ekki?
Já.
Já, já.
Minnsta kosti, heyrir ég ekki tala það?
Nei, það var einmitt það.
Nefna þá helst út í frá?
Já, já.
Fólk var að ímynda sér þetta?
Já, já. Já, hann hefur nú líklega lítið peningar á það eftir búið síkastið, annars var þetta nú efna maður, var það ekki?
Jú, hann var sæmilega efna maður.
Já.
Hann bjó þarna nokkuð stóri búi.
Já, og var á undan sinni samtíð svona ymsan hátt.
Já.
Jarra til dæmis, var
já,
það ekki?
Jú, hann hefði slétta talsvöld.
Já.
Í túni. Svo voru nú alltaf stundaður sjór, eitthvað.
Já. Já, já.
Það var nú helst á haustin.
Var hann þá sjálfur, já, hann nú verið hættur því?
Nei, hann var hættur þá að fara
já. Að bóta. Já. Hann átti nú bát sem að var mjóður og langur. Náttu nokkuð eftir honum.
Já, hann hétt Friðbjörn, báturinn.
Hétt hann Friðbjörn, já.
Það var sexaringur, þetta er hérna úr efri kammanum.
Nú, já.
Já.
Var að smíðaða þar?
Já.
Já, veistu hver smíðaða hann?
Nei, ég er búinn að gleyma því.
Já. Já, já.
Gæti það ekki hafa verið Sigurbjörn?
Ég veit ekki, held að hann hafi nú ekki verið bátasmiður.
Nei, ég man ekki hvað. Nei. Ég heyr sá þennan bátasmið aldrei, bara heyrði talað hver
hefði gert þetta. Nei.
Svo var það líka skekta og svona lítið.
Já.
Tækja manna far.
Já.
Svo nota við selveiðar og svoleiðis.
Vitist mikið að sel þannig að fólkastuðum?
Það var nú svona talin 50 kópa veiði.
Já.
En eftir 1918 þá fækkaði það stórkostlega. Það komst hún í svona 20.
Já. Hann fjallt svo mikið selur. Eða.
Já, ég man eftir því sumarið eftir frostaveturinn að þetta lá í hrúum í fjörunni bara.
Já. Og hann fór illa út í því, hann hefur, hvernig sem á því hefur staðið, hann náttúrulega vantað mat og...
Já, hann var orðið nógu feitur að sumurina.
Já, já.
Hann sagði að það verið eitthvað í sambandi við þetta.
Já.
Bjargarleysi hans.
Já. Svo var hann nú, svo hann hefði kannski kali jafnvel.
Já, það voru hárleysi skellur á skokkunum, ég maður það, en
já.
Það gat hafa verið af því að hann væri bara farin að rotna.
Já. Já, mann eftir þessu þá rak svona
já.
Allavega.
Nú og að bálkastöðum var dáldið reki.
Já.
Það var nú aldrei mikið samt.
Nei. Það er...
Og sömulegis, það er vísir að æðar verkiðar.
Já. Var það gæðarlega út í nesinu?
Jú.
Já.
Það var eiginlega kennastaðar.
Nei.
Ekki nema svona fannst eitt og eitt reyður. Hér og þar, vandaregnina.
Það var ekki vont að haft við þetta vegna vargs, fór þetta ekki varginn mikið.
Það var nú minnum varg þá heldur en núna.
Já.
Ég er nú ekki viss um að það hafði nú verið svo mjög mikið nema tvö ár sem að tóa lagði þarna norðanundi.
Já.
Sem kallað var.
Þá hirtu hún það sem að...
Já.
Það var þá ekki varpið að mestu.
Það var ekki svo mjög mikið.
Nei.
Það virti sem að hún sæktist frekar eftir því sem að var ekki í skútum innund sem náði innundir kletta.
Já.
Hvernig sem á því stóð, þá var meiri fríður þar fyrir heldur en svona þegar kom fram úr
Já.
Þessum hólum.
Já.
Og meira bersvæði.
Já. En voru ekki alls konar fuglategundir sem er uppið þarna í, á Bálkastöðum?
Jú, það var náttúrulega.
Var ekki lundi eitthvað?
Nei.
Nei, en teista?
Töluvert að teistu.
Já.
Þannig seldi ég að það nú ekki verið fjölbreyttara fuglalíf þar, heldur en svona var víðast hvar en þessar slóðir.
Já, það verið eitthvað svipað.
Já.
Þetta var nú ágetis jörð Bálkastaðir.
Já, já.
Og stór jörð.
Já, erfið í smalamennsku.
Já. Mæltu, hvað langt út á Nestána frá Bálkastöðum?
Jörðin var öll talin svona 7 kilometrar.
Já, 7 kilometrar á lengd.
Já.
Og svo skiptist þetta svona hér einbjörnum mitt nesið á milli Heggstaða og Bálkastaða, var það ekki?
Jú.
Já, Bálkastaðan hann náði lengra fram, var það ekki?
Nei, það náði nú ekki lengra fram.
Nei.
Ekki að austanverðu, en að vestanverðu þá
Já, ég meina það.
Náði lengra en Heggstaða.
Já. Land. Var ekki útræðið þarna frá Bálkastöðum? Ekki þegar þú varst þar?
Nei, það var nú búið að vera hátt eða svo til.
Já.
Danni hlutin Jónsson á Tannstöðum, hann var reyði þarna nokkur haust.
Já.
Sem ég man eftir.
Já. Já, já.
En svo hefði verið þarna ýmsir merkir miðfyrðingar. Stund að útræða þarna áður.
Já.
Til dæmis Friðrik Arbjörnarsson á Ósi.
Já.
Ég held hann að verið formaður.
Já.
Guðmundur.
Var það þar heima? Bálkustu?
Nei.
Heldur út í...
Það var út í svokallari Bálkvík.
Já, þar voru verbúði. Já. Útráðna. Já. Og þeir eru þaðan.
Já.
Guðmundur, hvaða Guðmundur?
Frá Svarbæli.
Já.
Jónasson minni mig.
Já, já. Voru þið báðir formin?
Nei, ekki nema Friðrik.
Nei, það var sem bara eitt skip sem gekk.
Já, það var ekki nema þeir enni.
En svo ef hann gengið skip?
Svo var þarna einhver tíma. Á haustinu.
Já.
Þannig ég sá hann nú aldrei, hann var kallaður að mig minnir Beitulági. Eitthvað þess áttar.
Já.
Og hann var, það var dregið af því að hann var með ódæmum fljótur að skýra úr, krekling.
Jæja, já.
Já, og hann kroppaði af því þegar hann var lengið gamall.
Já.
Þeim þótti ég við að fljótur að skýra úr, sagði hann.
Já. Já, já. Það var eitt inn gjafð,
þá tíð. Nei, það var eitt inn gjafð.
Ef eitthvað átt að komast á lóðirnar.
Það var nú alltaf vandræðin með beitu þarna.
Já, var það ekki aðalega krekkingur?
Jú, það var aðalega það. En... Það voru nú sem betur fyrir ekki alltaf norðanrók og brím. Og þá hann vildi vanta beitu.
Já.
Þegar að skárið var tíð.
Já, en var ekki að það nánirni beitu á skerjónum þarna?
Nei.
Nei, ekkert út á hlúrónu þarna?
Nei, það var ekki þægilegt.
Nei.
Það var svona, hún var að horslýgur ef það náðist eitthvað.
Já, það var að mynda það. Og svo hefur þá verið beiti, ljósa beiti sem þú kallað var.
Já, já.
Var það ekki aðalega ísa þá? Eða koli sem var skorið niður?
Það var nú... Það var nú svona... Frekar þoskur ef hann var ekki bara of stór.
Já. Já, þetta.
Og svo ísa.
Já.
Það var náttúrulega helst notuð smá kóð í þetta.
Já, já. Já, svo fluttuði alveg hér til Hvammstanga, það ekki mækinin.
Jú.
Og...
Það var 1916.
Það var 1916, já.
Sem við fluttum hingað, en eins og ég sagði áðan, þá var ég oft með annað hótinn á Bálkastöðu.
Já, já. Á sumrin alveg kannski.
Já.
Já, já.
En 18 ára var ég þegar fór fyrst burtu til sjós.
Það varst 18 ára?
Já.
Og hvert fórstu þá?
Bólungavík.
Já. Varst þar á vertíð?
Var þar eina voru vertíð,
já.
Fiskaðist ekkert, enginn fiskaði neitt þar þá.
Já,
já. Já.
Svo það hefur lítill gróðvegur verið?
Já, það var lítill.
Þú voru ekki verið ráðin upp á kaupi eða svoleiðis?
Nei.
En bara upp á hlut? Já,
það
já.
Voru fáir sem að reru upp á kaup, held ég, í þá daga í Bólungavík.
Já. Já, hvað ár heldur það við, já?
Ég...
Já, hvað þú sagðist hafi verið, svona 18 var það ekki?
Jú, ég var 18 ára.
Já, 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 þá var
það. Það varð 18 ára, þá vorið.
Já, það er einmitt það. Já, já. Nú fórstu ekki til sjós annað?
Jú. Ég var eina vertíð, vetrarvertíð í Vestmannaeyjum.
Já. Og hjá hverju varstu þar?
Hann hétt Þorsteinn Jónsson og var kallar Þorsteinn Jónsborg.
Já. Hvernig var að vera þar?
Ég er þetta gaman að vera í Eyjum.
Já. Þar fiskaðist?
Það fiskaðist, já, tíma, óhemju mikið það.
Já, já. Setjum bara tvertjér.
Og talin bílhlössinn sem að skólaðist út af bryggjónum.
Já.
Verið ónýtt.
Já.
Ungdómurinn reyndi nú auðvitað fiska það sem hægt var.
Já, já.
Og koma því einhvert verð.
Já, já. Þetta var landburður oft tíma þarna.
Já.
Já, já. Kynntistu mörgum Vestmannaeyingum?
Nei, það voru ekki margir.
Engir minnistæðir, sérstaklega.
Það er nú Þorsteinn.
Já, já.
Faðir hans var kaupmaður.
Já.
Veslaði aðalega með bækur.
Já, já, já.
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 Svo man ég eftir til dæmis spinna í gröf.
Já.
Og Björn, Þorbjörn hétt hann úr raunar.
Já, já.
Bróður hans, hann var formaður á þessum bát sem ég var á.
Já, með það. Já, já.
En það var nú bara eldur treft fiskir í á hann bát því að það var alltaf jóla í vélinn.
Ó, já, það var nú verið.
Og nokkur, þó nokkur margir róðra sem við fórum bara á annari skrúinni og var ekkert vitað það þá.
Já,
það vantaði aðra skrúina.
Hann og blæði.
Já.
Já, hú. Það var einmitt það. Það er náttúrulega gengið verð fyrir það.
Já, já, það gekk verð fyrir það. Einu sinni nefntu við austanroki og rak vestur.
Já.
Og konur þrýdranga, minni mig.
Já.
Þá kom þar að danskur.
Já.
Snurvabátur.
Já.
Sem að hétt Grínland eða Grænland.
Já, já, var það komið þá og svona.
Já, og þar var skipstjóri, man ekki hvað hann hét, hann var á þessum bát hérna við Húnaflóan.
Já, já.
Sérstaklega hér grindin á fjörðum.
Jú, jú, við munum það vel.
Já.
Já, já, þetta var afla maður.
Já, já, já.
Skemmt.